Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Četvrtog decembra 1875. godine u Pragu je rođen pesnik Rainer Maria Rilke. Pisao je lirske pesme i prozu, uticao je na razvoj pesničkog izraza i izvan granica nemačkog govornog područja. U jednoj drami Radio Beograda Rilkeove tekstove govorio je pesnik Miroslav Antić.
Stamenost starog soja plemijskog upovijana, vokum još gdje strah i modrina detinjstva, gde gde i smejernost, ali ne ropska, već preka u žene ili sluge koga. Usta ko usta sačinjena stroga, velika, pravo srezana, a ne govorljiva, već zboreć dva, tri sloga isti. Čelo bez ičega zloga, senčeno tihim pogledom na tle. Tek slutnja kao celina sve to, ni u danima dobrim, ni u zlima zbrano, ka trajnim težeć probojima, ali ipak tako kao da se s tima nepovezanim stvarima tek ima da smera stvarno i ozbiljno što.
Na današnji dan 1890. godine rođen je Kosta Manojlović, kompozitor, etnomuzikolog i dirigent. Studirao je u Moskvi i Minhenu, ali je zbog učešća u Balkanskim i Prvom svetskom ratu prekinuo školovanje. 1919. godine diplomirao je na Oksfordu u Engleskoj. Po povratku u Srbiju bio je dirigent Prvog beogradskog pevačkog društva i društva Mokranjac. Jedan je od osnivača i prvi rektor muzičke akademije u Beogradu. U opusu Koste Manojlovića važno mesto zauzimaju horovi. Četvrtog decembra 1923. godine rođen je Srećko Nedeljković, kardiolog, profesor medicinskog fakulteta i šahovski reprezentativac Jugoslavije. Jedan je od osnivača Evropskog udruženja kardiologa i osnivač Instituta za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije. 50. godina prošlog veka bio je jedan od najboljih šahista u zemlji. U emisiji Radio Beograda Srećko Nedeljković je govorio o pozivu lekara i ljubavi prema šahu.
Sa lekarskog staža urezala bi se u sećanje na epizoda sa infektivne klinike, na kojoj su tada ležali teški bolesnici od abdominalnog tifusa, difterije, poliomijelitisa i meningitisa. Bio sam pozvan da na dva dana odem na šahovski meč reprezentacija Jugoslavije i Austrije u Zagrebu. Primio me je profesor Todorović u svom kabinetu i ja ga zamolim da me te ta dva dana, obično za vikend, pusti. Profesor se zagleda u mene više od pola minuta, pa će reći: kolega, onog momenta kada ste upisali medicinu, vi samo pripadate bolesniku. Držao sam se tog pravila, ipak možda samo oko 70%.
Na današnji dan 1924. godine u Beogradu je preminuo dr. Vojislav Subotić, vodeći hirurg u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka. Bio je jedan od osnivača medicinskog fakulteta i prvi profesor hirurgije. Kao vojni hirurg sa srpskom vojskom je prešao Albaniju i lečio ranjenike na Solunskom frontu u Prvom svetskom ratu. Zalaganjem profesora Subotića u Beogradu je osnovana prva savremena hiruška bolnica. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.